подкасты «Радио Свобода».
Привітання, ви глядзіце канал «Свобода Преміум». З вами празі Дмитрий Гурнівич, а сёння на сувязі со мною з Вільні дарацца Світлана Ціхановская, Франціша Квячорка. Добрый день, Франак.
Добрый день.
Франак, вы как раз вернулись уже из Нью-Йорка, где отбывается, отбылся первый тизень высокого уровня, так званой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Вы там удельничали разом со Светланой Тихановской, представляли, как сказала сама Тихановская, свободную Беларусь у реплицы одному из российских пропагандистов. Ну, а проча белорусов вас, там еще был Владимир Макей. Расскажите спочатку про, на вашу думку, вашего, не знаю, головную выник, ти, головную перемогу этого тыдня у Нью-Йорку.
Ну, мы добились того, что подчас Генассамблеи обмерковывалась Беларусь, потому что за подеями в Украине и России, за подеями, связанными с харчовым кризисом, энергетичным кризисом, Беларусь шла навод не на другие, а на 5-й, 6-й, 15-й план. Але мы добились того, что минимум у 5 выступах керовников державы гучала Беларусь. Это и канцлер Шольц, это керовники балтийских краин, это некольки, это Исляндия, якая вогуле обозначила, что Светлана Тихановская представляет белорусский народ в своем выступе. Нам удалось провести несколько встреч по конкретных темах с представниками более чем 15 краин. Один ивент был у эстонским представительстве, другие по правах детей у представительства Европейского Звязу. Ну и безумовно, это встреча высокого уровня, встреча, которые было бы вельми тяжко организовать подчас национальных визитов. Это международные организации, основные международные организации, которые работают с Беларусью. Парламентская ассамблея ОБСЕ и само ОБСЕ, Генсек Рады Европы, это Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен, так само встреча с представниками офису Верховного комиссара по правах человека ООН. Все встречи, которые мы просили, все отбылись. Большинство из них была публичная, открытая для громадскости, и есть конкретные домовленности, про которые мы будем рассказывать в ближайший час.
А расскажите, Каска, вы особисто бачили у Владимира Макея? Ну, был такий выпадок, когда он там выходил, и поводли, сдается, вас, або, принамсі, пресс-службы Светланы Тихановской, вельми хутко отдалился.
Ну, Макея там была трошки іншая модальность у делу. В огуле делегацию режиму там признают, як не як Беларусь, а як Россия плюс один. Все навык жартуют, что это их не плюс. И они голосуют, як Россия, выступают, як Россия, повторяют те самые месседжи. У выступе у Владимира Зеленского это выдатно читалось, что 4 краины, которые побоялись видеозвороту украинского президента. Это Восточная Корея, Сирия, Эритрея и Лукашенковская Беларусь. То бок Россия плюс один. С Макеем пересеклись, когда он выходил из будинку Генассамблеи, там есть два помешкания. Один это вот этот простокутный высокий будинок, который все ведают, секретариат ААН, а побольше им находится зал для посиджения, где отбываются посиджения Генассамблеи, велизная зала на 1000 делегатов. И особенно это залы для Рады Безпеки ООН. И они как бы разведены, и доступ тех, кто имеет доступ до Генассамблеи, не имеет доступа до посиджения Рады Безпеки. И выходит Макей с делегацией, это несколько человек, а мы идем, мы заходим в будинок в этот час. Ну и я сразу его побачил, кажу, Светлане, вот идем Макей, Светлана его поглядела, и они побачили одно одного, и они шли фактично на сустрач одно одному. Тогда я гукнул с Петру Владимир, закликавши его поразмовлять, и он поглядел, развернулся и пошибовал далей на выход, не был настрой говорить. Але, в принципе, мы были бы не супрать поразмовлять, потому что есть про что.
Ну а что вы хотели сказать Макею? Что вам еще не зразумело его позиции?
Нам еще зразумело про ягоные мотивации, зразумело про Лукашенко. Але у нас есть такая уникальная ситуация, якая створенная на першую чергу геополитичной реальностью новую, у якой мы можем добиться перемен. Як бы это ни звучало дивно, у нас шансов на перемены теперь, у 22-м годе, у сегодня, у вересня 22-го, не меньше, а может быть, навод больше, чем у 20-м. Гэта звязана і са слабасцю Лукашэнкі, гэта звязана і з супрацівам беларусаў, але гэта звязана і з зменай геапалітычнай рэальнасці. І дабіцца вываду расійскіх войск, вызвалення ўсіх палідзняволеных і выбудавання дарожнай карты па дэмакратызацыі Беларусі магло быць такім рэалістычным. Не ведаю, ці трэба з Макеем гаварыць, таму што кажуць, Макей нічога там не вырашае, ён далёкі ад таго кабінета Лукашэнкі, дзе прымаюцца рашэнні, але ў любым разе такі працэс мог бы пачацца. У нас ёсць канкрэтныя ўмовы, такі дыялог, гэта не значыць, што мы адступаем ад сваіх прынцыпаў і ўмовы. Умовы гэта вызваленне людзей і выхад расійскіх войск, але і гэтыя ўмовы яны застаюцца нязменныя і прынцыповыя.
Апрача таго, вы напісалі ў сваім тэлеграм-канале пра сустрэчы Уладзіміра Макея з заходнімі дыпламатамі, пра тое, што ён іх прасіў. Мы таксама апублікавалі гэта на сайце, а вы, будь ласка, паўтарыце па чарзе. Раскажыце, магчыма, больш падрабязна ўвогуле, як вам удалося пра гэта даведацца.
Міністры, з якімі сустрэчу запрашваў Макей, яны паведамлялі нам, што ёсць такі запыт, і яны ўдакладнялі, у нас ці не супраць мы, калі такая сустрэча адбудзецца. І мы казалі, што мы не супраць. Таму што нам самім вельмі важна пачуць, якая пазіцыя, які наратыў у лукашэнкаўскага рэжыму цяпер, і што ён збіраецца прадаваць Захаду. Яны ж пастаянна гуляюць з гэтую гульню, а нам трэба быць у курсе іхніх як бы чаканняў і таго, што адбываецца. Ну, нічога асаблівага надзвычайнага не было. Макей спяваў звычайную песню пра тое, што трэба ратаваць Лукашэнку ад Расіі. Мы ж не хочам, каб было як у Украіне. Ён наказаў пра нарбалізацыю і лібералізацыю, пра тое, што нібыта ўжо вызвалілі шмат палітвязняў і працэс працягваецца. Ён гаварыў пра санкцыі. Ён пра гэта гаварыў і з генсекам, а ён пра гэта гаварыў і з міністрамі і палітыкамі замежных дзяржаваў, што трэба здымаць санкцыі з калійкі. Для лукашэнкаўскага рэжыму цяпер санкцыі на калійныя ўгнаенні самыя балючыя. Гэта недаатрыманыя сотні мільёнаў даляраў. І яны спрабуюць, калі не мільярды у суме, і яны зараз спрабуюць, карыстаючыся харчовым крызісам сусветным, спрабуюць дабіцца адмены санкцыяў. І яны кажуць, што вось менавіта санкцыі на беларускую калійку яны вядуць да голаду ў Афрыцы. Ён гэта паўтараў, у прынцыпе, на асноўных сустрэчах. Тыя суразмоўцы, з якімі ён размаўляў, яны ставілі пытанне палітвязню. От я бачу учора там на старонцы МЗС Лукашэнкаўскага, маўляў, мы там абгаварылі з генсекам, у нас сышліся пазіцыі. Генсек першае, што пра што пытаўся Макея, пра вызваленне палітвязняў. Гэта было першае патрабаванне. Але МЗС Лукашэнкі вырашылі пра гэта далікатна змаўчаць.
А ці сам гэты аргумент Уладзіміра Макея пра тое, што калі Лукашэнку не адцягнуць далей на захад, не скасаваць пэўныя санкцыі і прымусіўшы там да нейкіх кампрамісаў супольных, ці, на вашу думку, ён сапраўды нелагічны, ці ён не мае пад сабой грунту? Зразумела, з улікам усіх тых нюансаў, якія ўзніклі за апошнія два гады. Але, здаецца, не ён адзіны пра гэта гаворыць.
Гэта, значыць, нам прапануецца перакрэсліць два гады жыцця беларусаў, два гады змагання, два гады пакутаў палітвязняў і вярнуцца ў тую нармальнасць, якая была 20-го года, калі дыктатар распараджаўся краінай як сваёй маёмасцю. Сітуацыя памянялася. Больш дыктатар не распараджаецца, ён страціў легітымнасць. Ён загнаны ў кут, безумоўна. І выхаду з гэтага кута для яго не бачыцца. Мы ж гэты выхад яму прапануем. Гэты выхад – гэта дарожная карта. Гэта вызваліць іх, заявіць пра неўдзел Беларусі і вывесці расійскія войскі з беларускай тэрыторыі і сысці. Сысці, пры гэтым адказныя за ўсе рэпрэсіі і памагатыя павінны быць прыцягнутыя да адказнасці. Потым утвараецца перамоўная група, якая рыхтуе ўжо працэс правядзення новых выбараў, дэмакратычных рэформ. Гэта тое, што мы прапануем гэты выхад. Ягоны ж выхад, які прапановае Макей і сам Лукашэнка, гэта вы перагарніце старонку, забудзьце пра тое, што людзі выходзілі ў 20-м годзе і пра гэтых палітвязняў, падтрымайце мяне, здыміце санкцыі, і я тады ўратую Беларусь ад Расіі. Пры гэтым ніякага даверу і ніякай гарантыі, што насамрэч будзе кагосьці ратаваць, няма. І ў гэтым у нас ёсць прынцыповае разыходжанне ў пазіцыях. Мы ж не гатовыя перакрэсліць 2 гады. Мы будзем настойваць на тым, што ён нелегітымны, незаконны, і адзіны варыянт да рэформаў, да пераменаў ёсць, гэта абазначыць тэрміны яго сыходу.
Угу. Франк, а ці вядома вам пра тое, што гаварылі яму заходнія дыпламаты падчас гэтых сустрэчаў? Ну, вы згадалі генсектара, каторы сказаў пра палітвязняў, але агулам што давялося слухаць Макею?
Ну, все переказывать мы не можем. Говорили про политичных вязнев, это первая умова. Некоторые передали спис людей с особливым тяжким станом, которые находятся зараз у турмах, и яких треба ратовать, там уже питание життя, каб із прапанова их вызволить просто по гуманитарных причинах. Говорили про перамовы, что необходимо как бы сідаць за стол перамову, каб вырашыць крызіс. Усе тыя, з кім, усе нашы суразмоўцы, наколькі нам вядома, яны займаюць прынцыповую пазіцыю. Пасля таго, як заходнія дзяржавы апаліліся аб гэтую шматхадовачку Лукашэнкі пасля 10-го года, перад 20-м, пасля 6-го, яны ўжо зараз не намераныя уступаць у гэтую раку зноў. І я думаю, што лёгка так купіцца на простае абяцанне без рэальных дзеянняў яны не будуць.
Франк, а ўсё ж такі, на скідку, як вы думаеце, у каго больш партнёраў сярод краін ААН, ну, прынамсі, вы это адчулі, вось, будучы там, у Макея ці у Светланы Ціхановскай? Ну, кажучы Макей, мы разумеем Александра Лукашэнкаў.
Не, однозначно, у Светланы Тихановской есть и внутренняя легитимность, и внешняя. По все встречи были публичные. Это ж принципово. Коли с вами политик сустракается публично, это значит, он посылает месседж. Многие кажут, о, вы там сустракаетесь, а який выник? Видите, что сами факт встречи публичный на высоком уровне, это так само выник. Это значит, ваш суразмоўца признает вас ровным себе. І вядзе з вамі перамовы як з прадстаўніком той ці іншай групы, у нашым выпадку беларускага народу. Таму адназначна і па колькасці, і па якасці сустрэчаў перамовы з той самай Радай Еўропы, гэта ні ў якае параўнанне не ідуць з перамовамі Макея. Макей там нешта круціўся з АДКБ, была сустрэча з Лаўровым, сустрэча таксама з лацінаамерыканскімі краінамі некаторымі, але гэта не параўнаць па ўзроўні якасці з Ціхановскай.
Светлана Ціхановская сустракалася не толькі разам з удзельнікамі Генеральнай Асамблеі, былі іншыя сустрэчы. Таксама раскажыце, класка, пра іх. Мы ведаем пра сустрэчы у Атлантик Канцл, гэта было на самым пачатку, так? Гэта такая адна з самых прэстыжных амерыканскіх аналітычных арганізацый, аналітычных цэнтраў. Таксама была сустрэча з прадстаўніком кампаніі Google. Але, можа, вы паводле значэння раскажыце пра гэтыя сустрэчы, таксама пра вынікі, это галоўнае.
Важная была встреча с Урсулой фон дер Ляйен, бо там ішла гаворка про поширение всеобдымного плану допомоги Беларуси, який був выпрацаваний супольно у минулом годзе і презентаваны. Это і команда Тихановская, і команда Урсулы фон дер Ляйен. Каб гэты план зробити більш реалістичним, наповнити його змістом, магчыма павялічыць, а може бути почати реалізовувати раней. Не чакаючи там перемену у Беларусі, але починати вже зараз його використовують там на інфраструктурний некий проєкт. Була розмова про події у Білорусі, ситуацію з Евеліною Шульц і Дірком Шубелем, якому не дали візи. Була говорка про проведення конференції високого узровня, політичної конференції по вирішенню білоруського кризису поміж Тихановською і європейськими владами. Була важлива встреча з Марією Бурич, це генсек Ради Європи. Светлана Ціхановская агучыла свае прапановы па складзе гэтай групы. Прапанова ад Беларусі 10 чалавек, з іх 5 прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, 5 прадстаўнікі палітычных структур,
якія ўжо вядома, хто гэта, прабачце?
Не вядома, гэта належыць выбраць самім прадстаўнікам гэтых супольнасцяў, хто іх будзе прадстаўляць інтарэсы. Гэта сапраўды беспрэцэдэнтна. Гэта будзе група ад імя Беларусі, не ўрад, а група грамадзянскай супольнасці камунікаваць з наднацыянальнай арганізацыяй, такой як Рада Еўропы. Гэта і, зноў жа, рэалізацыя праграм, праектаў, абмен экспертызай, удзел у мерапрыемствах. Самі еўрапейцы здзіўляюцца, кажуць, як вам гэта ўдалося, мы самі не разумеем, тое, што такое рашэнне ўдалося правесці. Ну і мы спрабуем гэта перанесці на іншыя арганізацыі таксама, у тым ліку на парламенцкую асамблею АБСЕ, а там таксама такая кантактная група з'явілася. Была сустрэча кароткая з віцэ-прэзідэнтам Мета Ніком Клегам, з кіраўніцтвам Google, з кіраўнікамі праграмы Defend Democracy. Ну, гэта ўжо другая сустрэча, не першая ў Ціхановскай. Там была гаворка ў асноўным пра дапамогу журналістам, інструментамі, праграмным забеспячэннем, воблачнымі сервісамі, а таксама выдалення прызнальных відэа і прапаганды на гэтых сетках. Мы паспрабуем бліжэйшы час больш увагі гэтаму прысвячаць, таму што рыхтуецца праект Digital Беларусь да запуску. І вельмі важна, каб ён быў таксама ў тым ліку інтэграваны ў гэтыя міжнародныя платформы. Плюс, каб было больш беларускай мовы на сацыяльных сетках. У Гугле, напрыклад, калі гугліш там навіны Беларусі, вам вылазіць 90% расійскіх навінаў ці расійскіх медыяў. Так вось, каб гэта не было, мы будзем спрацаваць з Гуглом, а таксама з Ютубам, каб дабіцца таго, каб ўсё-ткі беларусы выйшлі з гэтай расійскай інфармацыйнай бурбалкі, каб беларускія медыі мелі доступ да сваіх чытачоў ўнутры краіны.
А на вашу думку, это уже рэальна? Бо это пару гадоў вядзецца пра гаворка, ці сустрэча з гэтым прадстаўніком Гугла, яна, на вашу думку, ну, прадвяшчае некую змену?
З лакалізацыі сервісаў, там, дзе стварэнне беларускага сегменту, гэта доўгі працэс. Таму што няма ў іх камерцыйнага абгрунтавання гэтаму. У іх, насамрэч, далёка не ўсе мовы падтрымліваюцца, далёка не ўсе краіны маюць такое. Але гэта можа быць вырашана на палітычным узроўні. Таму гэтая сустрэча важная, каб прабіць менавіта палітычнае рашэнне, што Беларусь патрэбна. Проста для іх гэта вельмі вялікая інвестыцыя, якая ну, фінансава ніяк не акупляецца. Таму мы тлумачым, чаму гэта важна палітычна зрабіць. А наконт выдалення прызнальных відэа, там, блякавання нейкіх там ролікаў прапагандысцкіх, то гэта робіцца. Гэта ўжо рэалізуецца, ўжо ёсць кантактная група з Гуглом і Ютубам, ўжо ёсць кантактная група з ТікТокам. Ўжо праца як бы акуратна вядзецца з гэтым і ну, проста будзем пашыраць там, на іншыя пытанні.
Угу. Франак, а ці адбыліся нейкія сустрэчы з прадстаўнікамі Украіны ў Нью-Йорку?
З украінскай дэлегацыяй не сустракаліся і размінуліся, калі быў выступ Зеленска. Святлана была на іншых сустрэчах, якія нельга было перанесці. Але былі сустрэчы з дэпутатамі украінскага парламенту, якія тады таксама знаходзяцца ў Нью-Йорку. На сустрэчы з Святланай у Атланты Каунцыл выступіла Кіра Рудзік, кіраўніца партыі «Голас». І выказала падтрымку беларусам, беларускаму народу і сказала, што украінцы раздзяляюць народ і рэжым. І вельмі так пазітыўна становча адгукалася пра тое, што беларусы робяць і добраахвотнікі, і беларусы, якія збіраюць дапамогу для украінскай арміі. Але ну, не было запланавана нейкіх такіх сустрэчаў. Я думаю, што яны адбудуцца, можа быць, у іншых фарматах. Тыдні паўтара таму назад два сустракалася Ціхановская з Арыстовічам, і гэта быў ужо вельмі вялікі крок наперад. Прынамсі, цяпер у нас ёсць якби, прамы кантакт да яго і да адміністрацыі, да офісу прэзідэнта.
Дарэчы, а ці Валер Кавалеўскі меў магчымасць пасля таго, як яго, калі апошні раз было публічна пра то вядома, не пусцілі, ці ён наведаў Украіну пасля гэтага?
Ён сам не наведваў, але прадстаўнікі дэмакратычных сіл, прадстаўнікі офісу наведвалі, яны знаходзяцца пастаянна у Киеве, ну, постоянно, периодично, так, там, в зависимости от ситуации, сам Валер тримает ситуацию на контроле и подтримливает связь с украинцами, но зараз этим заниматься будет кабинет, тому все равно будет некое переформатование этой працы.
А расскажите, как скажу, завершаючи размову, все ж таки, после этой сустречи, або гэтых сустреч у Нью-Йорку, як зменится махчима зараз працу, яким напрямку офису Светланы Тихановской, что там, скажем, такого адбылося, што дало вам вось, ну, падставу да нейкіх там ці новых праектаў, ці да нейкай новай актыўнасці.
Ну, мы зараз уваходзім у вельмі складаны, напружаны этап, звязаны з геапалітычнай рэальнасцю. І Генасамблея гэта быў такі, можа быць, стартавая кропка. Якая будзе роля Беларусі ў новай рэальнасці, у выпадку там эскаляцыі вайны, у выпадку пачатку нейкіх мірных працэсаў. Мы будем за столом, ці на столе. Ці не станем мы часткой некой сделки. Зараз пытание, ці не отбудется спробы вот этой нормализации Лукашенко с Лукашенком у обмен на признание его президентом. Тут многое вельми будет залежать зараз от нашей международной працы, але так само и от нашей внутренней працы. Вельми важно, как демократичные силы, офис и кабинет Тихановской демонстрировали присутность на земле, уплыв на ситуацию внутри страны, на информационный парадок дня. Вельми важно, как белорусы так само демонстрировали, насколько это махчима, кто как может, в первую чергу, працевали в своих осяродках, тлумачивая ситуацию в Украине. Потому что, когда в Украине война горячая со зброей, в Беларуси война информационная. Информационная, именовито за розумы людей. И нам вельми важно скилить все-таки на свой бок большинство белорусского громадства, каб они разумели, что это чему перемога Украины для нас повинна быть одним правильным решением.
И тогда апошнее завершающее питание. Скажите, пожалуйста, ці вы отчули там, бачачи разные делегации, принаймні чуючи, махчима, ну, не чутки, але некую інсайдерскую информацию про адвоката Лукашенко на Заходе, ці есть они? И ці это, скажем, представники урада, ці это некие организации, которые работают с урадами?
Есть адвокаты, наперш то тыя политики, которые уже коммуниковали с Лукашенком ранее, с администрацией Лукашенко. Яны не то, что не адвокаты, яны мают отношены, им подается, что Лукашенко это меньшее зло. Так ён там марионетка Путина, так ён слабы, як ніколі, але давайте яго там ратаваць. Вось гэтая пазіцыя, там ён сукін сын, але наш сукін сын, яна ў нейкіх галовах заходніх палітыкаў жыве, але гэта маргінальная пазіцыя. Гэта маргінальная, гэтыя людзі, як правіла, не ўваходзяць ва ўрады і не маюць уплыву на лёсавызначальнае рашэнне. Таму я не думаю, што у сітуацыі ў Лукашэнкі і ў рэжыма кепская, як ніколі. Але, на жаль, і ситуація в Беларусі, і погроза нашої незалежності державності, як ніколі, вострая. І тут треба нам, улічуючи всі ці фактори, зараз дійнічати рашуче, але й обдумано.
Дякую великі. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був у звільні Францішек Вячорка, дарадця Світлана Тихановська. Для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.